Ostiral arratsaldetarako plano berik ezta, geuretzat behintzat sormenaren tartea deitzen digun hau irekitzea baino, eta badakizuen moduan hainbat kolaboratzaile izaten ditugu geure zebrabide honetan, sormenaren inguruko hainbat alor jorratzeko, izan musikaz, izan pinturaz edo bestelako artea adierazpide batzuz, eta baita testu ez, literaturaz ere jarduten dugu, eta aurtengoz lehenengo aldiz, eta gabon buelta honetan, bazken bukaera honetan, Danele Sarri Ugarte, geure kolaboratzailea, gonbidatu dugu geure mikrofonoetaraino. Arratsalde on, Danele.
Arratsalde on, Jon.
Eta ongi etorri, berriz ere zebrabidera.
Bai, eskerrik asko, gogoan eukan itzultzeko.
Bueno, ba, geuke, badakizu geure mikrofonoak beti zabalik izaten ditugula, ia mundu guztiaren entzat, denontzat ez dugu esango, zenbait ere zentsura jarri bertzaile, baina zurentzat duarik gabe beti zabarik daudela. Bueno, Danele, gaurkoan, Afrikan jaiotako idazle bat ekarri diguzu, ja Giasi izena duen idazle baten inguruan jardungo dugu, eta, bueno, asteko eta ben, zergatik aukeratu diguzu kolaborazio geurerako?
Bai, ba, bueno, ja Giasi hori Ganan jaiozan, baina Estatu Batuetan bizi izan da. Eta iesan liburu hau, bueno, jatorrez Homegoing deitzen da, ni gaztelaniazko itzulpena irakurri dut, Volver a Casa. Eta iesan ikusi dut horrela erakusleioetan, eta horrela dani askotan gainera, ba, ezakadanean zer egin edo pixkatan zia da, afan osan hauenean, ba, askotan joaten ez liburu denetara, liburuak behiratzea, lasaitu egiten dit, jakitea inbeste liburu da dela dendikan, irakurri ditzakeanak, beste batzuei ez zera sortzen die, pixkate, ansiadea justu jakiteak ez dutela den irakurri, baina niri alderantzez gertatzen zait. Eta orduan, ba, liburu hau ikusi nuen hainbat okitan, baina ez nintzen animatzen irakurtzera. Zer, gainera, solapan jartzen du, bueno, kriston liburua dela eta bata bestea, baina batzuetan, ona, solapa guztietan jartzen duen, zure bizitzaldatuko duela liburu horrek, ba, ez dakizu nuen zinistu eta noiz ez, baina ontza liburu den dako, Donostiko ontza liburu den dako, esterre gomendatu zidan liburu hau, eta eskerrak eman dizkion eta horregatik nuen aipatu, ba, benetan izugarri gustatu zitzaidalako. Eta bueno, egia da, Estatu Batuarra dela idazlea, esan dezagunan bizi izan delako bere bizitza, bueno, ba, 28 urte ditu, ba, bueno, hortak bere bizitzako parterik handiena, baina liburuan hain justu ere biak agertzen dira, Estatu Batuak eta Gana edo Afrikako mendebaldea, ze oraindik liburuan agertzen denean ez da Afrikako, ez da herrialde hori, baina baizik eta herrialde hori zen garai baten izan zen lurraldea. Eta bueno, ni asko zen zait liburua eta irutzitzen, ba, gomendatzeko modukoa zela eta gaina bazuela, ba, mamirik.
Ba, goazen astera, ea geure bai. Irakurlei, eruentzulei ere irakurtzeko goze hori pizten diegun. Ja Giasi, esan duguna, Estatu Batuetan batez ere bizi izan dena, baina jaio, 1989an Gana moduan ezagutzen dugun herrialdean jaio zen.
Bai, ean justu ere gurasoek eraman zuten oso txikia zela, bi edo hiru urte zituela, ba, bera eta bere beste anai arrebak Estatu Batuetara, Estatu Batuetan toki batean baino gehiagotan bizi izan da, baina batez ere Alabaman hasi da, orduan Estatu Batuetako hegoaldean, hori bai kontuan hartzekoa da.
Bai.
Ondoren, ikasketak egin ditu unibertsitatean, eta beka bati esker Ganara itzuli zen, orain dela 10 urte edo, zeze gutxiago, baina aukera eukizuen joateko eta gotekoan 6 bat hilabete horrelako zerbait. Eta doan hor ezagutu zituen historio pilo bat hango jendei buruzkoak eta han gertatutako gauzei buruzkoak, eta ekarri, bueno, nolabait horiek izan ziren hasia edo liburu hau publikatzeko hainbat urte beranduago. Hori guztia ez du liburuan kontatzen, baina niri Esterrek ontzakoa kontatu zidan, eta gero, ba, pixka bat googleatu dut eta hori agertzen da, ez, ba, nola bidaia honek, eta nik uste du gainera izenburuari buruz geroago hitz egingo dugu, baina izenburuak berak ere badaka zentzu hori, ez nolabait homegoing ingelesez, ba, etxera joan moduko gauza bada, ez, eta orduan, ba, nik uste dut jaioterrira itzultze hori, ba, badela, ba, bueno, pixka bat liburuaren abia puntu nagusia.
Liburuan bertan, nik neuk irakurtzeko aukerarik ez dut izan, baina zuk esan didazunez lentxeago, zuetz genealogiko batekin hasten da, nolabait ere, familia kontu batetik hasten da liburua. Konta eguzu pixka liburuaren inguruan.
Zer? Bai, justu zuetz genealogikoa, baino lehenago, aipu bat agertzen da, akan hizkuntzako eta herriko esaera zar bat, eta esaten du familia dela baso bat bezala. Eta kanpotik ematen duela, etzin zaela sartu ez, impenetrablea dela, baina gero barruan ikusten duzu zubaitz bakoitzak baduela bere posizioa. Orduan, zenide bakoitzak baduela bere posizioa. Eta niri izugarrizko ezaera ona eta jakintxua iruditu zait.
Bai.
Eta bueno, horrekin lotuta, abia puntua edo da, emakume bat, asante herriko emakume bat, bi gizonekin alaba bana edukitzen duena, ez? Lehenengo edukitzen du alaba bat fante gizon batekin, asante eta fante herriak, bueno, etxaiak ez, baina bueno, ez ziren herri iguala eta asko borrokatu ziren beraien garaian. Eta orduan, emakume hau mame izenekoa zegoen baituta, baitu zuten gerra baten ondoren, eta orduan zerbitzari bezala ari zen fante familia honen etxean, eta fante aita honek bortxatu egin zuen, da alaba batez erretu zen emakumea mame. Eta orduan, ies egin zuen, zute hondi bat egon zen, eta ies egin zuen, eta eskon, ja, berriro bere herrira itzuli zen, ez asanteen herrira, eta gizon asante batekin osatu zuen familia bat, eta beste alaba bat eduki zuen. Eta arduan, bi alaba hauek, nolabait, bi alaba hauen ari jarraitzen dio liburuak txandaka, ez? Lehenengo alaba da Efia, ez, hau da fantez gizonaren alaba, eta bestea Ezi da asante gizonaren alaba, eta arduan, nolabait, bien historioek erakusten digute nolabait gertakari urrengo 7 belaunaldietan gertakari historikoek zein bide hartu zuten batak estatu batuetan eta besteak Afrikan. Orduan, hasiera batean ikusten duzu zuaitz genealogiko hori eta pixka bat ez dakit nola esan, galdu egingo zarela dirudi edo ez dakit ez impresio.
Bai.
Hori eman dezake nahasi izangoela liburua, baina gero oso ondo elkar lotzen da, ez? Eta orduan, Efiak, Efia da Afrikan geratzen den familiaren adarra esango dugu, eta ezkontzen dute, fanteak izan ziren, jende beltza estatu batuetara saldu zuen herrietako bat,
bai.
Eta, bueno, triangulu hortan, ez, komerzio triangularen triangulu hortan, berpinetako bat hor zegoen, gaur egun gana den kosta hortan, eta bueno, fanteak orduan izan ziren merkatariak. Eta Efia hau ezkondu zuten merkatari txuri batekin hain justu ere, eta bizi ziren gaztelu batean, eta gaztelu hortan, gaztelu horren barrunbeetan edo zeuden esklauak. Gero saltuko zituztenak eta Atlantikoaren bestaldera bialeko zituztenak. Orduan, Efiarekin jarraitzen diogun olabait historia horri, berak zela bizi duen merkatari txuri batekin ezkondua izana eta nola dagoen nolabait erdibideko ingelesa zen merkatari hori erdibideko bide batean aurrera jarraitu ala semea alabetako batzuek auto diferentziak edukiz egituzte eta badago seme bat uko egiten diona esklabuen negozio horretan jarraitzeari. Ikusten da baitere nola egite ziren gerrak, harrapatzeko esklabo izango zirenak eta beste, eta bueno, momentu batean islatzen da nolabait komertzio hori nola zijoan, eta gero nola uko egiten dion pertsonaietako batek, eta nola jarraitzen duen gaur eguneraino edo bideak. Ez dut kontatuko nola bukatzen den.
Spoilerrik ez egin.
Bai, spoilerra da. Bai, ba eta gero daukagu beste aldea, ez irena,
claro.
Eta ez ziren justu ere harrapatzen dute, eta bidaltzen dute esklabo Amerikara. Orduan, une batean, bi aizpak elkarrekin daude gazteluan, bata gazteluaren gainaldean, eta
beste
azpiko aldean, baina hori eta gero banatu egiten dira bideak. Eta ez irekin egia esan, egia da baitaren nik estatu batuetako esklabotzaren historia eta pixka bat ezagutzen dudala Angela Davisen liburu bat itzuli nuelako eta horre buruz hitz egiten delako eta egia esan harrigarri irutzitzean benetan ze ondo islatuta dagoen eta bueno, ba, kontatzen da adibidez enola ies egite zuten plantazioetatik, nola egon ziren komunidade esklabo rebeldeen eta ies egindakoen komunidadeak, nola esklabotza abolitu zenean presoak erabiltzen dituzten soroan eta lan egiteko edo mehatzeetan adibidez, gero nola ateratzen 1850ean IES egindako esklaboen lege bat, eta arduan iparraldera IES egindako esklaboak atxilo hartzen, baitzen zituzten, hola esan da, baitzen zituzten eta egoaldera eramaten zituzten atzera berriro ere esklabotan esklabo aritzeko, heroinaren nola sartu zen baiteren New Yorkeko hainbat auzotan eta jende beltzari ere bai nola, edo komunidade afrikara amerikarretan nola eragin zuen. Eta IES handa, justu, irakurtzen ari nintzen garaian, taier bat egin genuen liburu honen arira, Angela Davisen emakumeak garraza eta klasea liburu honen arira, eta parte hartzaile esanen eske irakurri izan zuen liburua ze nik esan dezakeena baina askoz hobeto nolabait pertsona bakarren pertsona individualen esperientzian oso ondo erakusten du zer izan zen hori, ze nezako gauza honetako bat da liburuarena eta idazleak ere bai aipatu du ba gertakari historiko buruz pentsatzen dugunean irudikatzen du, osea badakigu jendea egon zela hor ez zegi zer baina sekula ez zai egite zei irudikatzea gu bezalako presionak zela, eta gu bezalako ametxeak ez dakiz zerzu euskatela ez. Eta liburu honeko ondo asmatzen du horretan, hain justu ere, ekartzen gertakari horiek nola afektatzen dizioten benetan jendeari egunerokoan, ez? Ba, gaur egun ere bai idatziko balute kapitalismo ari buruz, ez dakiz zenbat urte barru, ba, guk ere bai nola gure testigantzak akaso erreixago iritsiko dira, ez dakit.
Baina,
Eta horixe, eta orduan nolabait hori da egitura ez, txandaka kontatzen dire historiak, eta gero bukaeran ba, sorpresa dago.
Sorpresa dago?
Bai.
Kontatuko ez diguzuna.
Ez duzu kontatuko ez.
Konforme. Izenburuaren inguruan hitz egin behar genuela ere aipatu dugu, homegoing, izenburua, etxera joan inguru horretako zerbait, ez dakit joan edo bueltaturen artean diferentzia hori aipatzen zenidan, ez da?
Bai, claro, nik pentsatzen nuen, ni beti begiratzen dut da itzultzaian izena eta jatorrezko izenburua eta gauza horiek kredituen horrietan eta claro, volver a casa irakurreta imaginatzen nuen homecoming izango zela.
Claro.
Eta ez homegoing zen eta claro, zentzua dauka ze azken batean jageazik elkarrezketan esan izan du baina liburuan ere bai agertzen da nolabait batez ere estatu botoren amal zituztenen kasuan da erauzi egin zituzten beraien lurretik eta askok ze batzuk bazeukaten oroitzapena ez, kasunetan adibidez ezi eraman zuten eta ezik bazeukan oroitzapena edo ezik gero ume bat eukizuen beste esklabo batekin da beste esklabo horrek ere bai oroitze zuen hizkuntza horietzen zuten, osea, beste bazaukaten nolabait, bueno, naiz eta gora oso gorra izan, hori ez zitzaien falta. Baina, beraien ondorengo belaunaldiei, batez ere lehengo bi belaunaldiei edo, zakaten oroitzapen bat, beraien amamak eta beraien amak eta beraien aitzitsa eta aitek eta kontatutako gauzena, baina ez zuten sekuela ikusi toki hori. Eta orduan zen nola, baina ez ziren ezta Alabamako plantazio baten jaio ziren igual, baina karo, Alabamako plantazio hori beraien etxea etzen. Orduan nolabait nola erautzi zituzten eta horrek ze zauri edo utzi dituen, ez? Eta nik uste dut etxera joan hori edo badela nolabait behar hori erakustea badagoela behar bat osatzearen behar bat edo pertsona horiei zauri bat egin zitzaien zauria osatzeko behar bat badela topatzea norbere etxe hori, eta kasu honetan belaunaldi zaharrenek ez dute lortzen ez, ezik eta hauek azkenean sufrimendu belaunaldi bat daukate.
Bai.
Baina nolabait, bai ikusten da nola transmititu den zerbait zauri horren arrasto bat edo, eta pertsonaia garaikideenek edo nola egin dioten aurre horri, eta nolabait ere, orain dela 400 urte inguru gertatu ziren gauzek, badaukatela oraindik ez direla gertakari historikoek ordena mundialean arrasto utzi duten bezala eta ondorioak eduki duten bezala pertsonengan ere bai eduki dutela hori bizitzen duten pertsonengan ere bai eduki dutela eraginek eta bueno zentzu hortan niri utzi zaitu oso liburu bere gordintasunean gotatzen ditu gauzak ez ditu azukretzen baina gero oso liburu goxoa da ez dakit nola esan oso zendagarria moduan, ni bukatu nuen oso sentsazio onarekin. Eta igual ez dakite bigentzen ari nire zen urteekin edo, baina orain olako liburuak nahiago ditut. Osea, ondo, errealistak, baina ez ustea hor, erabat,
porruetan
bukatzezu liburu bat eta lur jota.
Bai, sentsazio horiek gozoak ez, baina bueno, nola ere badira batzutan konpontzeko da reparadoreak ero.
Hori da.
Baina bueno, beste batzutan ere komeni da zerbait gozoxeagoa edo irakurtzeare.
Hori da, bai, bai. Bai, niretzako liburu honetan bi gauzak zertzen dira, kombinatzen dira.
Ondo uztartzen dira, hortaz.
Bai, 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 bai.
Ba, esan dakoa, esklabotzaren inguruan, zapaketaren inguruan, eta, bueno, hainbat gauzaren inguruan hitz egiten duen, Home Going liburu hauxe, gaztereraz itzulpena egon badago, baina, bueno, ingelesez irakurtzea ere, alduenak aukera leukak ez da.
Bai, eta bide batez frantsesez ere bai badago itzulpena, baina izenburua iguala da. Frantsesez mantendu dute ingelesezko itzulpena, Home Going, eta hori orduan bidasoaren bi aldetara ingelesa ez dakitenak, ba aldute irakurri komodoago zaigen hizkuntzan.
Dudarik ez. Euskarara bai, itzulita ez daukagulako oraindik.
Hori da, pena da, bai, holako liburua gainera azkenean baliabide handia badauzkate beste erdalek eta bueno, tartean behin bai erabili behar dira besteen baliabideak irakurtzeko.
Duarik.
Eta, bueno, frantsesezko itzulpena ez daukate arrazorik, baina hau behintzat nik gustora irakurri dut. Eta hoxe, liburu honetan badago, zen nik horrelatu bat.
Konforme. Ba, beraz, ja, YAA, GYAA, SI, baten batek begira entzun eta apuntatu nahiko balu, bestela interneten begiratu Home Going eta asmatuko du, edo bestela Arrosa Sarearen webgunera sartu eta kontatzen ari garen hauxe idatzita ere topatuko dute, egin batean behintzat. Daniel Sarriugarte, eskarrik asko gurekin izategatik.
Ez horregatik, zuei.
Eta gomendio batik, ere bai, beraz, nik hilabete eskaxera edo berriz ere izango du elkarren berri.
Oso ondo.
Ondo segi,
aio. Bai, agur.